Vi siger tak for det morsomme parti. Du er vant til at gennemgå partier, for du er skoleskaklærer. Det er jo omtrent dit arbejde, ikke?
Ja, jeg underviser en 3 aftener om ugen i skoleskak, og har hold af meget varierende styrke. Det kan være et problem, fordi partistof, som er velegnet for spillere af en vis styrke, måske er meget uegnet for andre spillere. Altså meget positionelle partier for eksempel er jo ofte meget kedsommelige, for undtagen for den, der spiller det, som har tid og ro til at sætte sig grundigt ind i det. Men derfor så demonstrerer vi i meget høj grad angrebspartier i skoleskak.
Og det er altså et parti som dette?
Ja, for eksempel dette her. Men altså, hvis man er interesseret i at gennemgå nogle bestemte åbninger, eller de åbningsproblemer, som knytter sig til en bestemt åbning, så gør man tit det, at man studerer, eller hvis man skal undervise andre, så finder en stribe partier, hvor gangen i partierne minder lidt om hinanden.
Det her parti, det er bare jo præg af, at du godt kan lide at kombinere.
Ja, altså alle spillere kan vel lide at kombinere, men man kan sige, at ved det her parti ikke forsømmer nogen mulighed for at sætte sagerne for så meget på spidsen, at chancen for kombinationer midter sig. Det viser sig i hans stræk H4. Det var altså psykologisk meget velanbragt.
Ved års Danmarksmesterskab fik du jo en pæn anden plads, men du selv og tilskuerne var jo nok lidt utilfredse med den anden plads. Det var sådan, at du 3 runder før var stor favorit. 0,5 point havde været nok, ikke?
Jo, jeg var pludselig på grund af en heldig start. Jeg scorede 4,5 i de 5 første runder. Jeg avancerede fra en seedning som nummer 10 til at være favorit. Jeg følte mig ikke selv som favorit, men man ser jo også gerne, at en spiller med så lav rating, at han ikke på forhånd af favoritværdighed vinder. Det er altid morsomt for publikum.
Men var det ikke sådan, at denne nye favoritværdighed, at den hæmmer på den måde, at ja, det spænder, og man får ikke gjort kombinationerne? Er det ikke sådan noget, der sker, tror du, noget psykologisk?
Ja, jeg tror nok, at mit sammenbrud i de 2 sidste runder ikke skyldtes nervøsitet, eller titelfeber, som her man kalder det. Men snarere det, at jeg i det afgørende parti i næst sidste runde mod Erik Brøndum, følte, at jeg havde løst de afgørende problemer, som skulle løses, for at jeg havde vundet. Jeg kunne se, at min nærmeste konkurrent, Jens Kølbæk, stod til tab mod Jørgen Slot, som netop den dag spillede meget energisk. Og jeg kunne se, at jeg selv stod bedst mod Erik Brøndum, efter at jeg havde haft store problemer, fordi han spillede en skarp åbning mod mig. Men jeg kunne se, at jeg havde løst de problemer, og så følte jeg, at nu havde jeg altså noget i målstregen. Og lige da den følelse netop greb mig, lavede jeg et meget, meget naivt træk. Først undlod jeg i øvrigt at udføre en chancerig kombination, men det ødelagde ikke partiet. Den afgørende fejl kom umiddelbart efter. I øvrigt spillede han senere hen så skarpt på kongeangreb, at jeg fik meget store remischancer, men jeg bevægede mig på grund af mine store vanskeligheder i meget alvorlig tidnød, og der kiksede jeg så endeligt.
Ja, du er en ung skakmester, og du vil gerne være med til at uddanne nye unge skakmestre. Dit mål, har jeg forstået ved nogle samtaler, vi har haft, det er hurtigst muligt at bringe de unge mennesker ind i skakklubber og sætte dem over på livets realiteter med stærke turneringer og den slags ting.
Ja.
Er det ikke rigtigt?
Jo, altså der kan godt opstå en konfrontation mellem skoleskakkens interesser og Dansk Skakunions interesser med hensyn til de unge spillere. Fordi skolegangens mål er jo at beskæftige et meget stort antal unge mennesker med skak, uden egentlig at interessere sig så umådeligt meget for, hvor stærkt de bliver. Men jeg føler mig selv som klubmand, og jeg synes, at den store glæde, der er i at undervise spillere, ligger i, at man en gang imellem støder på store talenter, at man sporer en meget pludselig fremgang. Og det betyder altså sådan set, at man dyrker det talent, man finder hos de relativt få, så meget, at det ikke harmonerer helt med skoleskakkens idé. Men det betyder måske ikke så forfærdeligt meget, hvis man netop, som du siger, så sørger for, at de skifter skakmiljø. Jeg tror noget af det vigtigste for en ung spiller er at være i netop det rigtige miljø, hvor han kan se stærke partier. Altså være i en stærk skakklub, hvor han dagligt ser elitespilleres partier. Altså hvis man kun spiller skoleskak, så sker der lidt det, at man oparbejder en forkert intuition. Jeg ved godt, nogen vil sige, at intuition skal være medfødt, men det mener jeg nu altså ikke i det tilfælde. Der sker nemlig det, at de spiller nogle bestemte træk mod bestemte modstandere i masser af partier, og den stærke spiller, han vinder altid i en given stilling med et givet træk. Og det betyder, at han vender sig til at tro, at det træk, han selv spiller, og som jo indbringer ham sejr på sejr, er rigtigt, og at den stilling, han har, er god for ham. I virkeligheden, så ville en stærk spiller måske bare affærdige det hele og sige, jamen, sort spiller bare, og så kommer der et træk, som han aldrig har drømt om, fordi ingen har spillet mod ham. Og så vil han sige, jamen, det træk spiller man jo ikke, for det har han bare aldrig set før. Og han har svært ved at vende sig til, at sådan spiller man skak. Det har været et af problemerne, synes jeg, at skoleskakpartier ikke har lignet rigtig skak, mens skak præsteret af juniorer i DSU's klubber, af juniorer vel at mærke, ikke af højere spillestyrke. De partier, de ligner rigtig skak. At de er ikke specielt stærkt spillet, men mønstret i dem er ligesom stærke seniorspillere også.
Hvordan er standarden blandt vores unge skoleskakspillere, som du har lejlighed til at følge? Er den bedre end for nogle år siden?
Den er væsentligt bedre, mener jeg. Og så DSU havde en overgang, en samling af meget stærke juniorer. Jeg kan nævne den før Jens Christiansen og Jakob Øst. Men da de rundede 20 år, var det ligesom om, der var en stillstand. Og det smittede formentlig også af på de noget yngre. Men nu har vi fået en stribe nye, meget stærke spillere, såvel inden for DSU som i skoleskab. Jeg kan nævne den nye juniordanmarksmester, Leif Christensen, og altså, sidste års juniordanmarksmester, Leif Mortensen. Unge spillere med meget stor styrke.
Og nu har vi været på Tranum sammen. Skoleskaklejren, og der så vi jo, at Larsen havde besvær i en simultan kamp. Han måtte tabe til fire skoleskakdrenge, og var det 11 remier, han havde en stor simultan, og nu er det en simultan.
Og han var på hårdt arbejde i mange af partierne. Han slap endda heldigt til flere af gevinsterne mod aftenens slutning, fordi hans modstander altså blev trætte, og i øvrigt blev sat til at spille hurtigt. Det er jo simultanspillerens fordel, når der er få tilbage. Men netop den lejr, hvor Larsen afgav fire tab, var altså ekstraordinært stærk. Der var en elitespiller, som netop havde deltaget i øverste klasse ved juniordanmarksmesterskabet, og så var der, jeg tror, 8 mesterspillere, som alle sammen spiller turneringsskak og spiller meget, og som dyrker skak og læser skak. Og det er klart, at når Larsen på en gang skal spille med dem, og så i øvrigt over 70 andre, jeg tror, han spillede med 86 i alt, så kommer han altså på en for stor opgave.
Vi vil ønske dig held og lykke med dit arbejde med dansk skaks store talenter, som udklækkes gennem skoleskakken. Og vi vil også ønske dig held og lykke med dit eget praktiske spil, for du kommer igen ved næste års Danmarksmesterskab, ikke?
Jo, jeg føler selv, at jeg i høj grad er jo lige så meget under uddannelse som de unge mennesker. Jeg regner da bestemt ikke med, at jeg har lavet min bedste præstation endnu.